Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Naramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda FM 104 n'ibice 3.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene, aho abantu bicwa n'inzara mu turere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda, baba abaturage basanzwe, baba abakorera leta.
Uyu ni Diane Rwigara wafashe icyemezo cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azaba mu kwezi kwa munani gutaha. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ntimucikwe kandi muri iyi minota 30 n'ikiganiro cy'ubuzima. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia, aho umushikiranganji ajejwe ibikorwa bya leta no gusanura Abbas Abdullahi Sheikh Siraj yapfuye ahitanywe n'amasasu kuri uyu wa gatatu. Nur Jamal Farah, umucamanza mukuru mu gisirikare, yatangaje ko abajejwe umutekano wiwe biketse ko imodoka yari inyuma yari itwaye mu kamikaze. Umushikiranganji ajejwe kubumenyesha ganisha makuru ayatangaje ko baza batanguye amatohoza. Siraj yari afise imyaka 31, niwe yari umushikiranganji muto mu myaka mu bagize leta ya Somalia. Yakuriye mu ikambi y'impunzi y'Dadaab muri Kenya. Ni muri ico gihugu kandi yakurikiranye amashure yiwe, hakaba yari yatahutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'2011. Muri Mali, umuntu umwe yapfuye, abandi 9 barakomerekera mu gitero cikekwa ko coba cakozwe n'umuhari wa leta ya Kiislamu kuri uyu wa gatatu mu ikambi y'inteko za ONU ziri muri ico gihugu ca Mali. Uwo yahitanywe n'ico gitero ntaramenyekana igihugu aturukamwo. Nayo mu bakomeretse harimwo umusirikare aturuka mu gihugu cya Suede hamwe n'abaturuka muri Libya. Gushika ubu nta mugwi uriyitirira ico gitero, yamara umugwi wa ONU umenyesha ko cyari gitero cy'iterabwoba. Tubutse ko umuhari Al-Qaeda wari wakoze igitero kuri ico kigo mu mwaka uheze w'2016. Inteko zijejwe amahoro n'umutekano za ONU cyo kimwe n'abasirikare baturuka mu gihugu cy'Ubufaransa basanzwe baraho muri Mali mu gikorwa cyo gutuza abagwanyi banyuma basigaye mu buraruko bwa Mali. Yamara buhoro buhoro abo bagwanyi barasubiye kwigarurira ako karere mu mwaka w'2012. Abo bagwanyi kandi bakaba barashwiragiye no mu manuko bwa Mali mu karere igihugu cya Mali gihana umupaka n'igihugu cya Burkina Faso. Igihugu cya Cote d'Ivoire kizorungika abasirikare bacu bashika kujyana 50 mu gihugu cya Mali kwifatikanya n'inteko zishyiramwe mpuzamakungu ONU MINUSMA mu gisagara cya Tombouctou mu buraruko bw'icyo gihugu. Ivyo byatangajwe kuri uyu wa gatatu na General Touré Sekou ayoboye igisirikare cya Cote d'Ivoire. Uwo mutegetsi mu gisirikare avuga ko ari ukwiyemeza gukomeye, bivuye ko ari bwo bwa mbere igihugu ciwe kirungitse abasirikare bajeje kugwana muri Mali. Muri kahise, igihugu cya Cote d'Ivoire carigeze kuba gifise uruhara n'igihagararo gikomeye mu karere ko muri Afrika y'uburengero. Muri kino gihe ico gihugu kiriko kiragerageza gusubira kugira uruhara rukomeye muri ako karere, ni mu gihe kandi kiriko kiragerageza kuva mu ruhagarara rwa politike kimazemo igihe kitari gito. General Touré Sekou avuga ko ugukorera hamwe kw'amakungu gukenewe cyane muri iki gihe bivuye ku bibazo by'iterabwoba. Abahinga mu by'amashuri hano muri Leta Zunze Amerika bavuga ko abanyeshuri baturuka mu makungu bahawe ikaze mu makaminuza ya Amerika. Ivyo babitangarije mu kigo cy'iradiyo Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu, aho batangaje ko abanyeshuri baturuka mahanga bafise icyo bungura ku buzima bwa Amerika biciye mu migenderanire iba yifashe neza. Mu kiganiro kigenewe iby'inyigisho muri Amerika, Amanda Bennett, umuyobozi mukuru wa radiyo Ijwi rya Amerika, yatangaje ko ku munsi iyo radiyo yakira ibibazo by'abanywanyi bayo kubijyanye n'inyigisho muri Amerika. Bennett yavuze ko intumbero y'ikiganiro mwene ico ariyo guhuza abantu bo mu mihinga itandukanye n'abahinga biciye ku buhinga ngurukana bumenyi nka Facebook na satellite. umwe mu bariko barakurikirana ico kiganiro turuka mu gihugu cy'Ubushinwa yabajije icyo bakiriko kirakogwa kubijyanye n'itegeko ryo kubuza abantu kwinjira muri Amerika. James Dorset, umuyobozi w'abanyeshuri baturuka mu mahanga muri kaminuza ya Michigan, yishuye avuga ko ibigo by'amashuri byipfuza kugumana imigenderanire myiza no kubandanya kwakira abanyeshuri. Mwamenya ko icyo kiganiro cyari giteramijwe n'abayobozi mu bisata no mu makaminuza atandukanye hano muri Amerika. Leta ya Afghanistani isaba ko haba umugambi wo gukomeza igisirikare cyayo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihaye yumvira uburyo yohindura umukenyuro wo kugwanya iterabwoba hamwe n'abagwanyi basanzwe bakorera aho muri Afghanistani. Dawlat Waziri, umuvugizi mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi, amenyesha ko ari hamwe Amerika itanze intumbero nshasha nk'uko yabisezeranye, igashigikira umugambi washikirijwe na Leta ya Afghanistani w'imyaka ine. Abanyagihugu ba Afghanistani ngo bashobora kwizera bagashima ibyo barangurwa n'igisirikare cyabo. Ni mu gihe Leta irongowe na President Donald Trump iriko irasubiramo ibijyanye n'imigenderanire ya Amerika na Afghanistani, ahari abasirikare bayo bamaze y'imyaka irenga 15. Abategetsi ba Amerika na Afghanistani bakaba kandi baraganiriye baragiranye umubonano wo gutunganya intambwe zikurikira. Muri Afghanistani hasanzwe hari abasirikare bishyiramwe utabashika ku 13,000. Muri abo abashika ku 8,400 bakaba baturuka muri Amerika. Abo basirikare bafise igikorwa cyo gushyiraho abajejwe umutekano muri Afghanistani bashika ku 300,000.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi President Benjamin Mkapa ziri i Bujumbura, bazahamara iminsi itatu baganira n'imigwi itari yatumiwe yarusha. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza.
Izo ntumwa z'umuhuza Benjamin William Mkapa ziriko zibonana n'imigwi itari yagize amahirwe yo gutumirwa mu biganiro biheruka kubera yarusha muri Tanzania. Iyo migwi igizwe n'abakenyezi, bamwe mu banyepolitike, abaserukira amashengero n'amadini, hamwe n'amashyirahamwe yigenga n'urwaruka. Ingingo y'umuhuza yaje nyuma yaho imigwi imwe yidogeye ko yakumiriwe mu biganiro bihuza Abarundi. Ambasaderi Francis Mundolwa arongoye intumwa za Mkapa yibutsa kwa bibazo bikomeye bitegerezwa gutorerwa umuti n'Abarundi ubwabo.
All the stakeholders agreed with the proposals presented to them for discussion. However, some of them
ahagira ati abegwa n'ibibazo by'Uburundi bose bahurije ku byo beretswe boganirako. Nubwo biri uko, bamwe muri bo bashikirije ko umuhuza yirengagije umuzi w'indyane aricyo kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Mbere inzego zimwe zimwe bavuga ko zitemewe n'amategeko. Icyiyongeye ko ni ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro aho n'umugubi jejwe wamaze kugenwa. Hejuru y'ibyo, amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha ashobora guhinyanyurwa. Nicyo gituma ibibazo byose bitegerezwa kuganirwa ko n'impande zose. Abatumiwe barashimishwa n'urugendo rw'izo ntumwa. Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe Parfum rihamagarira Abarundi guhindura ivyumviro n'ingendo kugira bashike kw'iterambere rirama ni umwe muri bo.
Kubishima kuko muri kibazo cy'Uburundi urabona hariho ibintu byinshi byagiye biziravugwa, haravuga ati abantu bokwicarana n'aba, haravuga ati ibi n'ibi n'ibi. Igihambe twari ko mu ndi ni nyishu abantu baza barashikiriza ku bibazo, naho yo gusanga i Bujumbura, naho yo gusanga hariya mwahuriri yarusha. Igihambaye nuko ivyo bibazo inyisha shaka zimushikira, hanyuma agaheza ari akagaragura akaraba. Turimvira yuko uko yabivuza ati imigwi yose nigende igira icyo ishikirije kuri ivyo bibazo n'inyishu babona bushikiriza kuri ivyo bibazo. Havuze ko ashobora kugira imigwi abari hano bashobora kuba n'abahuza nko mu vyumviro ngo bishikiriza hamwe, naho gumuri umukabona ati jewe ndabibona ukuje nyene. Mugabe igihambaye nuko iryo jwi ryawe kuri ivyo vyumviro ubishikiriza akaryakira.
Umukuru wa Parfema nabona ko ivyumviro bizova muri uwo mubonano bizoha umuhuza intumbero fatirako mu biganiro vyimirije Arusha.
intangamarara imutuma yumva cyane ikibazo ikamutuma abona n'ivyimviro bikuru bikunda gusohoka burya rero cyo imutuma mu kitwa testosterone azotuma kuyarusha rero nyayo yamaze kuvugana n'abakuru b'ugukumbure kiza kiza risimuse kuko kiza yaramaze kubona ivyumviro bihagaze bishobora gutuma inyishu mu Burundi iboneka mugabo bunaho kugira umuntu wese ashobora kuronka kanya kugira icavuze nayo ni intangamarara nuba ko ari nziza mwakumbure ni hagera muri nanka nta kujya rusha azamaze kubyegeranya hamba batume ko kandi yabivuze ico bita stesio nkuru izoba izotumwa ko kizotinda ikaba
mu vya batumiwe basabwa gutanga ko ivyumviro hari n'ibibazo z'umutekano itabuka ry'abarundi bahunze igihugu ibijyanye n'agataya kazi na muntu n'ibindi bazomara iminsi itatu bashikiriza intumwa z'umuhuza ivyo bivuza ko yokorera ko ku bibazo bitandukanye mu biganiro bizosubira kubera yarusha Eloje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu Rwanda Diane Shima Rwigara Imfura yuwahoza ari umunyemari ukomeye Asina Paul Rwigara yaraye akoresheje ikiganiro n'abanyamakuru I Kigali atangaza ku mugaragaro ko aziyamamariza kuba perezida wa Repubulika nk'umukandida wigenga mu matora azaba mu kwezi kwa munani gutaha Eric Bagiruwubusa yakurikiye iki kiganiro araduhiye inkuru
Umwari Diane Shima Rwigara umaze gutangaza ku mugaragaro ko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka azabikora nk'umukandida wigenga ni imfura y'uwahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda Asinah Paul Rwigara uyu yapfuye mu 2015 ku mpamvu zitavuzweho rumwe Diane Shima w'imyaka 35 y'amavuko ntahazwi mu bikorwa bya politiki afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu by'imari n'icungamutungo Mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze ko mu myaka 58 ishize nta butegetsi bwigeze busubiza ibibazo by'ibanze bireba abaturage umva zimwe mu ntenge zikomeye abona ku butegetsi buriho
hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene aho abantu bicwa n'inzara mu turere twinshi tw'u Rwanda akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda baba abaturage basanzwe baba abakorera leta baba abikorera ku giti cyabo reka mvuge ku banyamakuru kubera ko nimwe muri aha aho usanga nta bwisanzure uri mu itangazamakuru umuntu afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta abura aho abitambukiriza ikindi kibazo ni ikibazo cy'umutekano aho abantu baburirwa irengero abandi bakicwa abandi bagahunga igihugu ntabwo ushobora kuvuga ko uri mu gihugu gifite amahoro gifite umutekano aricyo u Rwanda rugenderaho kandi abantu bicwa abantu bahunga igihugu kubera umutekano muke abandi banyerezwa
none niba nenga bimwe mu biriho yabazanye politika iki
politike idaheza iha buri wese uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo bye ishingiye cyane cyane mu bitekerezo biturutse mu baturage bigamije kubaka buri munyarwanda wese hatitaweho kucyo yaba aricyo cyose afite uburenganzira mu miyoborere y'igihugu cye buri munyarwanda wese agomba kugaragaza ibitekerezo bye bigamije kubaka agatinyuka akavuga ukuri kandi ntabizire kutumva ibintu kimwe na leta ntabwo byagombye kuba icyaha gikwiye gutuma umuntu ahohoterwa
umwari Diane Rwigara aramutse yujuje ibisabwa akemererwa kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nta kabuza ko yahangana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 kuri uwo mwanya uyu mwari ngo icyo ubona araribonye buke muri politiki n'ikimuteye impungenge
ese abo bisa ko bafite experience muri politike ubu batuyobora ntibatuyobora ariko hakaba hari iki hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda kuvuga rero umuntu afite experience muri politike ngo ibyo bizatuma cyangwa ibibazo ahubwo n'ibyo bibi kuko uko umuntu agenda agira experience ni nako agenda yibagirwa abaturage rero igikenewe mu Rwanda ni umuntu wumva abaturage
Diane Rwigara atangaje ko aziyamamariza gutegeka u Rwanda mu gihe mu mpera za 2015 abanyarwanda batoye kamaramaka ku mpuza ndengo ya 98% basaba ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivugururwa mu ngingo yaryo y'101 bagakomorera Perezida Kagame ngo azabashe kongera kwiyamamariza gutegeka uyu ushaka kuba umukandida wigenga yibukije amwe mu magambo mukuru w'u Rwanda yavuze ko igihe yabura umusimbura byaba bigaragara ko yategetse nabi kuba rero magingo y'ibya Perezida Kagame byarabaye ikinyuranyo nabyo Diane Shimageze icyo abivugaho
iyo igihe cyo gutanga ubuyobozi kigeze bitwaza ko ari abaturage babasabye ko bakomeza bakabayobora ugasanga abaturage rubanda rugufi aribo bigizeho
ingaruka mbi nyuma kugira rero ngo uwo muco mubi uranduke nuko komisiyo y'igihugu y'amatora ikwiye kutabogama igahama hirwe angana buri wese ushaka gutanga kandidatire ye abanyarwanda akaba aribo bihitiramo ibibabereye icyo leta ya FPR itashoboye gukora mu myaka 23 ishize ntabwo izagikora muri imyaka izaza
Umunye marasi na Paul Rwigara kimara gupfa umuryango we wakunze kumvikana mu bitangazamakuru wiko mu butegetsi ko buri inyuma y'urupfu rwe abanyamakuru bashatse kumenya niba uyu mukobwa utamenyerewe mu bikorwa bya politiki kuba yayinjiyemo bifitanye isano n'urupfu rwase
ibyabaye ku muryango wanjye nasanze atari twe twenyine nasanze ibibazo twaciyemo ari ibibazo abanyarwanda benshi bacamo niho rero niyemeje gushaka inzira nabona uko nkemura ibibazo byugarijwe n'abanyarwanda benshi kuko ntabwo ari famiye imwe gusa n'imiryango myinshi
umwari Diane Shima Rwigara abaye umunyarwandakazi umwe rukumbi ugaragaje ubushake bwo gutegeka u Rwanda yiyongereye ku rutonde rw'abandi banyarwanda bamaze kugaragaza ubwo bushake mu kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani nk'umukandida wigenga ni nyuma ya Bwana Philippe Mpayimana wabaga mu Bufaransa nawe uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga hari kandi Bwana Frank Habineza kwiturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ndetse na Padiri Thomas Nahimana ubaba mu Faransa uyu nawe uri kwiturufu y'ishyaka ishema ry'u Rwanda amaze gukumirwa ubugira kabiri adakandagira ku butaka bw'u Rwanda ngo abashe kuhakorera ibikorwa bya politiki kugeza ubu abasesengurira ibintu hafi kuri politiki y'u Rwanda bemeza ko hataraboneka umuntu ukomeye muri politiki uzashobora guhangana bya nyabyo mu matora y'umukuru w'igihugu na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi kwiturufu y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, abantu batatu baraye bahitanywe n'impanuka y'imodoka yataye umuhanda iragendera abagonga bigendera ku ruhande rwawo. Ku mutumba wa Gikomero muri komine Vumbi intara ya Kirundo ababibonye bemeza ko imodoka yari ifite umuvuduko ukabije Jean Bosco Ndarurinze yatwoherereje inkuru
iyo modoka yagize isanganya igahitana ubuzima bw'abantu niyo mu bwoko bwa Toyota Hilux yariko ivaye ingozi igana mu Kirundo umwe mu bari hafi yaho iryo sanganya ryabereye yemeza ko umushoferi yariko agendera mu muvuduko munini
imodoka yagiye muri speed ndende iva ku masanganzi yarimo irajya mu Kirundo hanyuma urabona hajya hari n'ikorosi yari ya mushoferi yamaze kurikata hanyuma yari kase ariko imodoka yiruka cyane hanyuma amaze gukata iyo korosi ikigonga amabuye hanyuma hari abantu bahagaze reba abadamu umwe yarimo arabaza mugenzi we ko yoza kumuguza umugurira agatoke kuko umudamu umwe abyivumbi uyundi abahahete bakivugana ibyo imodoka ikiraza irabagonga yagonze amabuye hanyuma irabahitanisha mu isanzu bari hajya yabanje guhitana abantu amaze gupfa batatu nibo bajyanye kwa muganga ashobora nawe ko bayo kwitaba Imana
ku mutumba wa Gikomero ahabereye iryo sanganya hari amazu menshi y'ubudandarizo n'ubunywero impande y'ibarabara rya kaburimbi kubera umuvuduko muremure w'imodoka hari zihashya abanyagihugu baho bavuga ko badasiba kwicura amasanganya
yari muremure cyane nta ugenda buke buke ugera ku muvuduko tumwe sinakubwira byinshi ko je byinshi ndabibona ko n'abandi babibona
Nungwe kwa pachira kuteje mbato mindi binata wa manyo shangumu wa tafisi. Kusimoto kari ziriruka. Zaza mashira hama, zaza zijenga, wapake ya mwoto ni mwoto.
Mba uwi tete wa uwi hama kufinye wa burutu.
Nda kwa chengene tige nda mbundu kwa mnini nga haa, nja kesho tuzivonyo tuli nga hatu liru.
Barasaba inzego zibijejwe gukurikirana cyane ikibazo cy'umuvuduko w'imodoka ari mu ibarabara bagasaba no gucunga cyane abagendesha ibyuma basomye utiyoga ko batarengeje urugero
barasaba kugabanira umuvuduko mu ibarabara
mu bisaba abandi
bisaba abajeje umutekano w'ibarabara intwara ko bashyira itegeko ryo guhimiriza kugira ngo abantu baze baragenda bukebuke kugira amasanganya ntabemeje kurabyo nk'iri sanganya ryabaye umuvuduko abaye muremure ziba byiza haba yitegeko yuko imodoka tukagenda kuri arere nto cyane kubera yuko duteze amasanganya kubera ari kwiruka
tubasaba yuko barabe ko abantu batwara imodoka ari zigenda ko ugabanya ibinyobwa ko ariho benshi bakunda amatira magita ko abanyo inzoga ibyo nagize ngwanje bundi ku mushoferi araho yagize ikibazo anagonga umuntu twa kumuduka hari akagonga umuntu kanivu byo cyane cyo kumuvuza biranango arasana birebire kandi nabonye uko yagize ko
aho twashika habera iryo sanganya Inyamiramabi yari yashitse gutohoza icyateye iryo sanganya mu gihe abanyagihugu bemeza ko ryavuye ku muvuduko munini urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko Inyamiramabi gikora amatohoza ayo matohoza akaba ari yashobora kwerekana icyateye iryo sanganya nkuko urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo abimenyesha mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
uruhagarara
Rahumiwe bega mana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufiye tatwese
banirumve ko
unje kwitwa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira ineza
twaze biraturaba Tumekibiru virangare tumuni. Jongi ya nisinye.
Avanti, baise murukundo.
Shiri wanji, urukundo kukunda ruruta vyose. Ivi ukuru musuriko nanje nga umure ngero. Mafu.
Nivi kina murikiru kuri kuishuki ya Amerika. Imisi yose ya gatanu, isaha cumi na zibiri ni minota cumi z'umugoroba.
Umviriza, biyage n'abandi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima.
Iyo ndwara ya fever typhoid ni indwara yandukira cyane ahantu hakoraniye abantu benshi, iyo iramutse ifashe umwe ishobora kurandagata, aricyo gituma nk'umakambi y'impunzi abantu buhagabira. Muganga James Mukama aratubwira iyo ndwara iva ko n'ibimenyetso biyiranga.
Fever typhoid ni indwara novuga ifata umuntu kubera isuku rike. Iryo suku rike rero rigatuma agwara iyo ndwara, ikaba iyo ndwara iterwa n'agakoko bita salmonella. Ako gakoko rero niko gatera iyo ndwara bita fever typhoid.
Ibimenyetso umuntu yokumva akikeka ko ayirwaye ni ibi.
Hariho umuriro, hariho bita umucanwa, umuntu agashuha kageza nko ku bipimo 40 degrees Celsius, hanyuma ashobora kumva amenetse n'umutwe, akababara mu nda, akagira constipation cyangwa diarrhea. Ahanini ibimenyetso ni nk'ibyo bishobora kukumva akumva ko yafata.
Ibimenyetso bya fever typhoid bishaka gusa n'ibya malaria, ariko hariho ubudasa nk'uko muganga James Mukama abitumenyesha.
Ibimenyetso bigomba kumera nka bimwe, ariko kenshi ari ikintu bita dissociation pour température, no kuvuga yuko iyo umuntu ashushe kuri malaria umutima uratera cyane, ariko kuri fever typhoid umutima uragabanura gutera. Icyo nico kimenyetso hanini gishobora gutandukanya malaria na fever typhoid. Ikindi cya kabiri ni urugero imara kugira ngo umuntu amenye ko agwaye fever typhoid cyangwa malaria. Malaria yo iza bukwi na bukwi iranyaruka, ariko fever ashobora kumara umwanya kugira ngo umuntu atangure kumva ibimenyetso.
Muganga James Mukama asaba ko umuntu abonye ibimenyetso by'iyo ndwara ikihutira ari kwirukanka kwa muganga bakamusuzuma.
Yonyarukira kwa muganga bakamusuzuma, babonye novuga rero resulta zavyo bagaheza bakavuga ko ari fever typhoid canke yuko yafashwe na malaria. Turamwandikira imiti ariyo antibiotike kugira dushobore kumukiza ibimenyetso by'iyo ndwara ariyo miti ishobora kumutuma akira iyo ngwara. Icya kabiri ni kugira tumwigishe ingene ashobora kwirinda iyo ngwara no kurinda n'abandi babana, kuko nabivuze mu ntango yuko ari ingwara yandukira kubera umwanda, kubera isuku rike, ariyo bita maladie de Mestre. Muri icyo gihe umuhaye imiti nweze ngo wongere umwigishe ingene ashobora kuyirinda no kurinda abandi, ahanini ni handi umuntu acaguma agwara akaguma avuga ngo fiebre typhoide ntabwo ikira.
Muganga James Mukama aratanga impanuro zotuma abantu birinda iyo ngwara ya fiebre typhoide, naho bitoroshe cyane cyane ahantu haba hakoraniye abantu benshi kandi bafise amikoro make nko makambi y'impunzi.
Cyambere kunywa amazi atetse, icya kabiri bagakaraba iyo bavuye kutuzu twasugumwe, icya gatatu bakoza neza ibintu bafungurira ko nk'amasahani, ibikombe n'ibindi. Icya kane ndashobora kuvuga yuko ibi bifungurwa bafungura bateza kubiteka neza bigasha, kenshi bakabijya bigishushe bitarashobora gufata umwanda, kandi no kubironga neza imbere yo kubiteka.
Iyo ngwara ya fiebre typhoide rero nk'uko muganga James Mukama bimenyesha ngo ni ingwara ikira iyo ivuwe neza. Asaba abariko barafata imiti kuyinywa bakayimara bakurikije amabwirizwa yose ya muganga. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umugambi ugwego gushyiramwe ONU rujejo kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi gwashize ahagaragara nuko igihugu cya Korea ya ruguru gihe imigambi yacu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistik. Mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye utwigoro tugenewe guhagarika iyo migambi ntacyo twashitse ko ivyo bitangazwa n'umushikiranganje ajeje rw'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson mu ijambo yashikirije mu gwego gwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Yatangaje ko ibibazo Korea ya ruguru ishobora gutera atari agaseseshwa muri kuvyerekeye ibihugu vya Korea yepfo, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko igihe cyose Korea ya ruguru igerageza ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile, Korea ya ruguru ituma haba umutekano muke mu karere ka Aziya yo mu buraruko bushyira ubuseruko no mu bindi bice byo ku isi. Rex Tillerson avuga ko mu gihe kirekire cyane amakungu atafashe ya mbere mu kwishyura ku gasomboroso ka Korea ya ruguru. Yatangaje ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Yasubiye kuvuga ko igihe cyo kwihangana cyarenganye, avuga ko kubandanya kwifata kuvyerekeye Korea ya ruguru ari ukuvuga kwemera ko icyo gihugu kigira ibigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko igihe kigeze ku bihugu byose bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi biremera kurushiriza Korea ya ruguru kugira ihebe inzira irimwo. Yasabye amakungu gufata ingingo imbere y'uko Korea ya ruguru igira ikikoze. Tillerson yashikirije ingingo nshasha zitegezwa gufatwa buno nyene. Ubwa mbere na mbere yavuze ko basaba ibihugu bigize ishyirahamwe ONU kubahiriza neza ivyo vyiyemeje kuvyerekeye Korea ya ruguru. Muri vyo harimwo ibisabwa byose biri mu ngingo ya 23, 21 na 22 na 70 ishyirahamwe ONU. Ubugira kabiri Amerika isaba ibihugu bigize ishyirahamwe ONU guhagarika canke kugabanya imigenderanire bifitaniye na Korea ya ruguru. Ivyo vyogabanya uburyo ico gihugu gikeneye. Ubwa gatatu ibihugu bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi biterezwa gufatira ibindi bihano inzego canke abantu ku giti cyabo muri Korea ya ruguru bashigikiye imigambi y'ico gihugu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile no gukomeza ibihano bihasanzwe. Ivyongeye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yasavye amakungu kutakira abakozi bavuye muri Korea ya ruguru no kuziririza ibidandazwa bivuye muri Korea ya ruguru cyane cyane ibizuka. Tillerson avuga ko Ubushinwa ufise uruhara rukomeye ku bijanye na Korea ya ruguru mu gihe icyo gihugu gifise hafi ibice 90% by'ubudandaji na Korea ya ruguru. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko uburyo bwose bwo kwishyura ku gasomboroso ka Korea ya ruguru butegerezwa kugumizwaho. Amenyesha ko bashira imbere inyishi ciye mu biganiro ko yamara biyemeje kuvyerekeye kwivuna no gukingira ibihugu bicuditse na Amerika ku gasomboroso ka Korea ya ruguru.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, inshuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.